እማነ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ዕቁር ሓይሊ ብዝብል ቴኦሎጊያውን ፍልስፍናውን ስነ ሓሳብ ዝምራሕ መደብ ሃዋርያ ግብረነሉ ሓልዮ ኣብ ሕሱም ድኽነት ንዝርከቡ ዜጋታት ኬንያ ብኢጣልያዊ ልኡካን ወንጌል ተወላደ ከተማ ፓዶቫ ኣባ ጋብርኤል ፒፒናቶ ኣብ 1977 ዓ.ም ኣብ ኬንያ ዝቆመ ናይ ግብረ ሰናይ ማእከል ንኣካለ ስንኩላንን ኣረጋውያንን ንኡስ ልቓ ሃብቲ ገንዘብ ብመሰረት ርእሰ ብቕዓት ንኸገልብቱን ገዛእ ርእሶም ከመሓድሩን ብዝብል ዕላማ ዘነቓቕሕዎ ንያህሩሩ ዝርከብ ቅዱስ ማርቲን ማእከል ዘቕርቦ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ብምስፋሕ ካብ ሕማም ኤድስ ገዛእ ርእስኻ ንምክልኻልን ግዳም ሓደር መንእስያትን ህፃናትን ካብ ሕሱም መከራን ድኽነትን ክላቐቑ ዘብቅዕ ሃዋርያ ግብረነልዎ ይቕርብ ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ እቶም ግዳም ሓደር ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝወደቕሉ መከራ ክናገፉን ኣብ ሕብረተሰብ ግቡእ ስፍራን ተቐባልነት ረኺቦም ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተሓሊሎም ክነብሩ ዘነቓቕሕ ማእከል እውን ምዃኑ ብስልኪ ምስራ ቫቲካን ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ናይቲ ማእከል ቅዱስ ማርቲን ኣመሓዳሪ ኣባ ማርያኖ ዳልፖን ተገሊፆም ኣብቲ እቲ ማእከል ዘነቓቕሖ መደብ ማሕበረሰብ እውን ክዋሳ ፃውዒት ዘቕርብን ዘተባብዕን እውን እዩ ኢሎም እቲ ተቋም ተኣሚቱን ተሓሲቡን ዘይኮነስ ኣባ ጋብርኤል ፒፒናቶ ኣብ ናይ እምነት ተመክሮኦም ብዘጋጠሞም ክውን ታሪክ መሰረት ብፍላይ ድማ ኣብ ንያህሩሩ መቕተልቲ ሓደጋ ዝወረዶ ግዳም ሓደር ህፃን ተተንኪፎም ናይቲ ዓመፅ ተሓታቲ እቲ መቕተልቲ ዝፈፀመ ጥራሕ ዘይኮነስ ማሕበረሰብ እውን እዩ ቢሎም ማሕበረሰብ ነቶም ኣብ ድኽነትን ሕሰምን ዝርከቡ ስድራ ኣባይትን መንእሰያትን ህፃናትን ከኣልን ክድግፍን ኣሚቶም ብወለንቴናታት ዝካየድ ተቋም ክኸውን ዝመስረትዎ እዩ። ቀስ እናበለ ድማ እቲ ተቋም ቅዱስ ማርቲን እዋናዊ ማሕበራውን ሰብኣውን ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው ክርስቶስ ብዝደልዮ መገዲ ዘቕርቦ ኣገልግሎት እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ ማሕበር ኣገልግሎት መሃብ ካብ ዝጅምር ንዳሓር ነቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ማሕበረሰብ እውን ዝማርኽን እናኾነ ኣብቲ ግብረ ሰናይ ኩሉ ዘተሓባብርን ዘሳተፍን እናኾነ ግዳም ሓደር ህፃናት ኣብ ማሕበረሰብ ካብ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ረኺቦም ክነብሩን እቶም ኣካል ስንኩላን እውን ካብቲ ተነፂሎም ዝነብሩሉ ንፁል ህወት ተላቂቖም ንኣቶም ዝኸውን ዘበለ ዕድል ክፍጠረሎም ዝብል ድላይ ኣብ ኩሉ ኣባል ማሕበረሰብ ክሰፍሕ ገይሩ እዩ ኢሎም ነቲ ድጋፍ ዘድልዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት መደብ እውን መላእ ማሕበረሰብ ክዋሳእ ምግባር እቲ ናይቲ ማእከል ሸቶ ኮይኑ ኩሉ ክዋሳእ ምስ ዝጅምር ጥራሕ ኩሉ ዝመሓየሽ ዝብል ግንዛቤ ኣብ ምስፋሕ ይርከብ ኣሎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም